Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan u središtu pažnje danas o ovim temama. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio za austrijski javni servis da ništa ne opravdava agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Mladim naučnicima u Kragujevcu uručeni ključevi 84 stana koje je finansirala vlada. Roditelji teško bolesne dece dobijaće 100% od plate tokom bolovanja, predviđa jedan od četiri nova zakona iz oblasti zdravstva. Toyota Corolla 1.8 hibrid je dobitnik nagrade Eko Auto 2019. Gošća emisije U središtu pažnje je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a. Pitaćemo je šta se očekuje od novog nacionalnog programa vlade za suzbijanje sive ekonomije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za austrijski javni servis ORF da ništa ne opravdava NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ali smatra da nismo uvek napravili pravi i najbolji izbor. Govoreći o aktualnoj političkoj situaciji u Srbiji, Vučić je naveo kako je opozicija protiv svega što on predloži, a nema ni jednu ideju. Ponovio je da svako ima pravo da demonstrira, ali bez nasilja. Kako kaže, nema utisak da je u Srbiji ugrožena sloboda medija, ali je spreman da o tome razgovara, priredila Đurđica Dragaš.
Predsjednik Vučić kaže da već 5 meseci od kada su uvedene takse protiv Srbije, nikakav napredak u pregovorima sa Prištinom ne postoji. Albanci ne žele razgovore, doneli su čak i platformu protiv dijaloga. Nije optimističan, ali se uzda u zapadne zemlje koje mogu da izvrše pritisak na Albance da svoje protivpravne odluke promene. Ako se to ne desi, dobro je, kaže, da sačuvamo mir, iako to neće biti lako. Na pitanje da li se položaj Srbije 2 decenije od početka NATO bombardovanja promenio, Vučić odgovara da je Srbija od svetske parije postala zemlja sa mnogo više prijatelja i mogućnosti za razgovore, zemlja koja se nalazi na evropskom putu. Ipak, kako kaže, rane koje je otvorilo NATO bombardovanje još uvek nisu zacelile.
Mislim da ne postoji ništa što može da opravda akciju ili agresiju koju je NATO proveo. Ne postoji ništa što to može da opravda. Mislim da to nikada više NATO ne bi uradio i niko drugi to ne bi uradio. Prosto to je taj istorijski momentum, to je taj trenutak politički i u Sjedinjenim državama i u Evropi i mnogo toga se skupilo na jednoj strani. Ali nema nikakve sumnje da ni mi nismo uvek radili ni najbolje stvari, niti da smo uvek pravili najbolji izbor. I nema nikakve sumnje da ljudi koji su rukovodili Srbijom u tom trenutku nisu dobro računali sa posljedicama i sa svim onim što će da se dogodi.
Odgovarajući na pitanje zašto je uzdržan kada je u pitanju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, predsjednik odgovara da za to postoje 2 razloga.
Prvi razlog je taj što ne želim da zatvorimo vrata potencijalnom dijalogu s Albancima ukoliko Albanci ukinu takse. Zato što smatram da je razgovor i pokušaj rešavanja kosovskog problema od ključnog značaja za budućnost Srbije. Tačka 2. Želim da pokažemo punu stabilnost celom svetu, da pokažemo ozbiljnost i odgovornost i borimo se između ostalog za različite vrste investicija.
Povodom demonstracija opozicije podsjeća da je sa protestima bio suočen i ranije. Svi, kaže, imaju pravo da iskažu svoje stavove, ali nasilje neće biti dozvoljeno.
Radite šta god vam je volje. čak kršite i zakon, ali nemojte nasilje da primenjujete. Nikada, kao što znate, policija se nigde nije pojavila, a kamoli intervenisala. Sve smo im dozvolili, šetajte do mile volje. A onda su počinili nasilje i ušli u RTS. Onda su počinili nasilje ovde, na neprijavljenom skupu, hteli su da ograniče kretanje i meni, i mojim saradnicima, i svima drugima. Njihov je problem u tome što se nisam ni malo uplašio, kao što znate. I što sam im tog jutra rekao istinu u lice. Da, neću da razgovaram sa onima za koje znam da imaju samo finansijski lični interes.
Što se odnosa sa Zapadom tiče, Vučić podsjeća da se Beograd nalazi na evropskom putu, da Srbija 68% trgovinske razmene ima sa Evropom, da želi da pripada tom tipu društava, ali i da ima dobre odnose sa Rusijom.
Mladim naučnicima i istraživačima Univerziteta u Kragujevcu premijerka Srbije Ana Brnabić uručila je ključeve stanova izgrađenih uz pomoć kredita Evropske banke. Najavila je da će u srcu Šumadije uskoro početi izgradnja velikog računarskog centra kao i naučno-tehnološkog parka. Mladim naučnicima obećava da će fond za nauku iduće godine biti uvećan čak 10 puta. Dobre vesti predsjednica vlade ima i za učenike Kragujevačke gimnazije, kojima je nedostajalo 13.000 evra kako bi otputovali u Houston na svetsko takmičenje u robotici. Država je, kaže, obezbedila novac. Kragujevac, zaključuje, ima odličnu razvojnu šansu. Više detalja Marina Bajić.
Veliki dan za mlade kragujevačke naučnike. Njih 84 ispunilo je stroge uslove konkursa univerziteta za rešavanje stambenog pitanja. Dodeljeno je 8 trosobnih, 17 jednoiposobnih i 59 jednosobnih stanova.
Naravno, ovo će mi doprineti većem i boljem radu, dobit ću više elana i volje za bolji kako nastavno, tako i naučni istraživački rad.
Što se tiče mladih naučnika, posebno u Kragujevcu, dugo nije bilo rešavano stambeno pitanje, tako da je nama jako važno da danas napokon dobijemo ključeve.
Ja sam diplomirao u Kragujevcu, onda sam otišao na doktorat u Češku, tamo sam živio i radio 7 godina i onda sam odlučio da se vratim ovde i sada sam evo dobio stan i ovo je veliki dan za meni i moju porodicu.
Osim 84 stana koje je finansirala vlada, za mlade istraživače izgrađeno je još 136 stanova u vrednosti od 7 miliona evra iz kredita Evropske banke, otkriva rektor Kragujevačkog univerziteta Nenad Filipović.
Jedan deo će biti za gostujuće profesore. Što se tiče rentiranja, to su vrlo povoljni uslovi, dakle 1,72 evra po kvadratu, a otkup ide nakon 5 godina po ceni izgradnje.
Filipović dodaje da grad ima još novina za zaposlene u visokom obrazovanju.
Osnivanje novog naučnog instituta u okviru Univerziteta u Kragujevcu, koji će rešiti praktično 150 ljudi, istraživača, će biti u tom novom institutu koji će biti sastavni deo Univerziteta. Takođe, radimo jako na tome na osnivanju naučno-tehnološkog parka. I zaista nam je veliko zadovoljstvo da Univerzitet u Kragujevcu ponovo stane na noge, odnosno da ima velike uspehe i u nauci i u saradnji sa privredom.
Sve ovo radimo da bismo vas zadržali u Srbiji, poručuje naučnicima premijerka Ana Brnabić.
I u smislu toga da na najbolji način doprinesete daljem razvoju Srbije i u smislu toga da vaše znanje i vaše iskustvo podelite sa mlađim generacijama i da tako iz generacije u generaciju zajedno razvijamo i gradimo jaču Srbiju.
U Kragujevcu će, kaže, uskoro početi izgradnja prvog data centra koji će spojiti nauku i privredu i zadržati vaše mlade istraživače. Kad je reč o najmlađima među njima, gimnazijalcima koji su pažnju javnosti privukli plasmanom na svetsko prvenstvo u robotici u Houstonu, ali i nedostatkom novca za tako dalek put, Brnabićeva obećava pomoć.
Apsolutno smo u kontaktu sa Kragujevačkom gimnazijom i zajedno i sa Privrednom komorom Srbije, sa brojnim donatorima koji su se već sada javili, ali zajedno sa univerzitetom i sa gradom Kragujevcem mi ćemo i danas su dobili potvrdu u Kragujevačkoj gimnaziji pokriti apsolutno sve troškove ovog puta i pružiti svu moguću podršku da oni nastave svoje uspehe i da ne razmišljaju o novcu i materijalnim sredstvima, o putovanju i smeštaju, to ćemo mi obezbediti za njih.
Ulaganjem u obrazovanje podižemo privredu ovog kraja, zaključuje premijerka. Gradonačelnik Radomir Nikolić i sam podsjeća da je u Kragujevac nedavno došao Siemens, a na pitanje da li će doći i Volkswagen, diplomatski odgovara.
I da takvi pregovori postoje, ne bismo mogli unapred da pričamo o njima sve, ali ukoliko se opredele da dođe u Kragujevac, Kragujevac će svakako biti spreman, kao što već jeste spreman da dočeka u svakom smislu tog investitora, i sa zemljištem i sa infrastrukturom, radnom snagom, zaposlenima. Mislim da investitor kakav je Volkswagen traži podneblje kakvo je ovo naše šumadijsko, zbog toga što ovdje ima stabilnost, sigurnost, edukovanu radnu snagu koja je navikla na poslove kojim se oni bave i koja im omogućava da se bave razvojem, a ne samo prostom proizvodnjom.
Čitava Srbija ima perspektivne mlade naučnike, ali želimo i da nam se oni iz dijaspore vrate, poručuje Brnabićeva. Za kraj otkriva da država radi na tome. Za fond za nauku iduće godine biće, kaže, izdvojeno 10 puta više novca nego 2019. A već od 1. januara država će dati posebne poreske posticaje za istraživače, jer će porez na zaradu od patenata sa 15 smanjiti na 3%.
Sedamnaest časova 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o 4 zakona iz oblasti zdravstva. Jedna od značajnijih novina je da će roditelji teško bolesne dece, koji su do sada tokom bolovanja primali 65% plate, sada dobijati 100%. Oni će moći da ostanu na bolovanju do izlečenja ili do punoletstva deteta, pripremila Mirjana Nikolić.
Novim zakonima obezbediće se bolji i efikasniji zdravstveni sistem, obećao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar obrazlažući predloge poslanicima. Neki od novina su da će izabrani lekar moći da odobri bolovanje do 60 dana umjesto do sadašnjih 30, a i građani bez overene zdravstvene knjižice imaće pravo na vakcinaciju i screening preglede, kaže ministar. Govori i o drugim novinama.
Data je mogućnost produženja prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog nege člana uže porodice deteta do navršenih 18 godina života, kada visina naknade zarade iznosi 100% od osnova za naknadu, čime se utiče na poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja porodice u kojoj dete do navršenih 18 godina života ima teško oštećeno zdravstveno stanje.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ne veruje da će novi zakoni doneti efikasniji sistem, već su potrebni bolji uslovi za rad.
Pogledajte kolika je razlika u platama jednog hirurga u Srbiji i u Nemačkoj, a Nemačka je spremna svakog našeg hirurga da zaposli. Taj odliv vrhunskih stručnjaka se naravno ne može zaustaviti bez adekvatnog povećanja njihovih plata.
Šešelj traži da vakcinacija za zdravstvene radnike bude obavezna, kao i da se traže oštrije kazne za one koji se bore protiv vakcinacije dece. Ministar Lončar odgovara da su prijave podnete.
Da vas podsjetim da smo podigli te kazne i da ne mogu da se upišu deca u vrtiće i u škole ako nemaju potvrdu da su vakcinisani.
Deo opozicije okupljene oko Saveza za Srbiju i neki samostalni poslanici bojkotuju i ovu sednicu Skupštine, a potpredsjednica Narodne stranke Sanda Rašković-Ivić smatra da bi parlament pre svega trebalo da razgovara o aktuelnoj situaciji na Kosmetu, protestima i bezbednosti građana. Kada je reč o dnevnom redu, ona je kritikovala odredbu da će korisnici osiguranja koji budu pozivani na screening preglede, a ne odazovu se, u slučaju da se razbole morati sami da plate 35% troškova lečenja.
Stalno se govori o skrininzima, ali nikada niko od nas nije dobio nikakvo pismo ni obaveštenje kojim smo pozvani na bilo koji skrining. Sve bolesti, a imamo u kući i dijabetes i karcinom i miokardiopatiju, sve je to otkriveno tako što smo se sami javljali lekarima i nikakvog tu skrininga nije bilo.
Sanda Rašković-Ivić pozdravila je odredbu o pravima roditelja na bolovanje, a još jedna od novina sa kojom su svi saglasni je da će i lekar specijalista moći da uputi pacijenta na bolničko lečenje bez vraćanja po uput u dom zdravlja.
Na sajmu automobila u Beogradu dodeljena je nagrada Eko Auto 2019. godine u Srbiji. Ovogodišnji dobitnik je Toyota Corolla 1.8 hibrid. Priznanje je uručio ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Više detalja Milenko Marković.
U konkurenciji od 12 novih modela koje su predstavili najpoznatiji proizvođači automobila, stručni žiri je merio nekoliko parametara. Potrošnju goriva, emisiju štetnih gasova, mogućnost reciklaže, buku, zapreminu motora i njegovu snagu. Pobedila je Toyota Corolla 1.8 hibridno vozilo koje postiže maksimalnu brzinu od 180 km na čas, a troši minimalno 3.4 litre na 100 km. Direktor kompanije Toyota Srbija Robert Lukić rekao da su tokom 2018. godine u našoj zemlji prodali više od 200 hibrida.
Ja mogu biti sretan što ove svest naših građana ipak raste i što zaista kupuju hibride, bez obzira što ne postoje nikakve ove pogodnosti. Verujte mi, sa svakim kupcem sa kojim sam razgovarao, svi su imali jedno pitanje. Zar to ne bi trebalo da bude nekako pomognuto od strane države, na što mi kao Toyota možemo reći, pa da, smatramo da je tako i sasvim sigurno će doći do toga.
Međutim, država do sada nije imala volje da subvencioniše ekološka vozila. Zbog te činjenice, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan nije krio svoje nezadovoljstvo.
Moramo da počnemo da preduzimamo mere. Mere su dvojake. Jedno je pitanje vozila koja koristimo, koja su uglavnom najstarije i koja imaju skandalozno visoku emisiju zagađujućih materija. I drugo, paralelno, što se mora odvijati, jeste pitanje korišćenje vozila na drugu vrstu pogona. U ovom slučaju možemo pričati o hibridnim ili električnim vozilima i to je nešto ka čemu idemo. Otpora kao da ima, ali argumenti će biti neumoljivi. Koliko mi toga uvozimo i u što se mi zapravo pretvaramo, dakle mi smo, što se mene tiče, apsolutno evropsko groblje zajedno sa Bugarskom. Svih mogućih, a najgorih automobila što se tiče izduvnih gasova i ja se ne slažem sa tim da se to nastavi i neću odustati uopšte od razgovora na ovu temu dokle god ne nađemo nekakvo rešenje da se to spreči. Jedan ugao je naš predlog da zabranimo uvoz Euro 3. Istovremeno će država morati da se prizove pameti i da počne da daje izvesne olakšice, kako god da to nazivamo, za električni hibridni automobil. Ove godine u budžetu nije bilo prostora za to, ja sam vrlo nesrećan zbog toga, ali postoji spremnost i dalje naše predsjednice vlade da razgovaramo o ovom pitanju, da nađemo nekakav način. Ne bi li se to zapravo i dogodilo, ja mislim da je za sledeću godinu to moguće. Juče sam dobio podatak o tome da su kolege u Hrvatskoj za ovu godinu odvojile za subvencije za električne, a možda i hibridne automobile, negde oko 2.290.000 €.
Trivan je najavio da će njegovo ministarstvo predložiti zabranu uvoza vozila sa Euro 3 motorima. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović smatra da bi u pitanjima saobraćaja trebalo da se ugledamo na skandinavske zemlje.
Tamo recimo manji broj vozila kao što su Mercedes i BMW i Audi, dok su dominantnija vozila poput Toyota Prius. Kod nas, naš čovek, moramo biti iskreni jedni prema drugim, uvek će radije kupiti polovnog dizela iz Nemačke starog 10 godina, nego neki manji auto koji je ekološki odgovoran i njemu će biti ekonomski efikasniji, jer on tako popravlja svoj, da kažem, socijalni status.
Trivan i Radović su upozorili na poraznu statistiku da u Srbiji godišnje umre 6.500 ljudi od posledica zagađenja vazduha. Glavni faktori zagađenja su termoelektrane, individualne kotlarnice i saobraćaj.
Sedamnaest časova 24 minute. Slušate emisiju U središtu pažnje. Sledi reklamni blok i malo muzike, a zatim je vreme za gošću emisije. Sa Violetom Jovanović, izvršnom direktorkom NALED-a, razgovaraće Olivera Simić-Milošević, a jedno od pitanja biće Šta se očekuje od novog nacionalnog programa vlade za suzbijanje sive ekonomije?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, više vrsta, 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Doktor Aleksandar Đorđević, ortoped-onkolog, govori o tome zašto voli delo 915. Tragedija jednog naroda, Branislava Nušića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
29 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Do 18 sati govorimo o suzbijanju sive ekonomije. Šta se očekuje od novog nacionalnog programa koji bi vlada trebalo da usvoji, evo, za par dana do kraja meseca? Kako unaprediti legalne tokove poslovanja? Šta predlažu privrednici? Gošća prvog programa i emisije U središtu pažnje je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a. Gospođo Jovanović, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Šta zapravo obuhvata novi nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije u ovoj i narednoj godini, koji će biti usvojen zajedno sa akcionim planom?
Da, ovaj nacionalni program je praktično nastavak našeg prethodnog rada sa državom na suzbijanju sive zone i predstavlja unapređenje dokumenata koji su i do sada predstavljali osnov za smanjenje sive ekonomije. Konkretno, ovaj akcioni plan koji smo, na kojem smo radili sa različitim resorima u vladi obuhvata 5 ciljeva, odnosno neke 36 mera i 132 aktivnosti koje tangiraju sve pojavne oblike sive ekonomije, odgovaraju na prioritete koje su privreda i država zajednički prepoznale kao ključne u daljem radu na smanjenju sive zone. Tu pre svega mislimo na mere koje se tiču efikasnijeg nadzora na tokovima sive ekonomije, pre svega jačanje inspekcijskog nadzora, niz mera koje se tiču daljeg unapređenja rada poreske uprave i procesa transformacije ove institucije koja ima ključnu ulogu u suzbijanju sive ekonomije. Pored ovih kontrolnih i represivnih mera, akcioni plan obuhvata i brojne podsticajne mere za zapošljavanje koje se pre svega tiču poreskog oslobođenja, olakšice za one koji posluju legalno i smanjenje birokratije, odnosno pojednostavljenje svih procedura koje se tiču poslovanja. A kao važan set mera je i taj peti stub programa koji se tiče podizanja svesti javnosti o značaju suzbijanja sive ekonomije.
Da, kad govorimo o olakšicama za one koji posluju legalno, jasno je da smanjenje poreskog opterećenja rada i podsticajne mere koje ste spomenuli jesu prioritet privrede. Na čemu još privreda insistira? Šta su sve prioritetne mere i na koje olakšice, da kažem, računaju ljudi koji se legalno bave svojim poslom?
To je interesantno pitanje, kao i nalazi do kojeg smo došli u najnovijem istraživanju koje sprovodimo već sad niz godina za redom među privredom i gde smo došli do zanimljivih uvida, gde je kao prvi prioritet iz perspektive privrede u borbi protiv sive ekonomije viđeno smanjenje poreskog opterećenja rada, odnosno poreza i doprinosa koje poslodavci plaćaju na zarade. I tu je interesantno da u istraživanju koje smo radili 2018. 62% anketiranih istaklo ovu meru kao prioritet. U ovogodišnjem istraživanju je taj procenat još veći i sada 79% privrednika kaže da država treba da smanji poreze i doprinose kako bi podstakla legalno zapošljavanje i prelazak velikog broja radnika iz neke sive ili polulegalne zone
u regularne
tokove. Da. Tako da to iz ugla privrede apsolutno prvi prioritet. Ono što je predviđeno akcionim planom jeste da se uradi analiza efekata na budžet da bi država na osnovu te analize mogla da odlučuje po pitanju ove mere i to je ovaj trenutno korak koji mislim da možemo da budemo zadovoljni. Pored ove mere, ono što takođe privreda prepoznaje i to je viđeno u ovom istraživanju, jeste napredak u domenu inspekcijskog nadzora, odnosno u istraživanju je evidentan porast poverenja privrede u državu kad je u pitanju sprovođenje novog, relativno novog zakona o inspekcijskom nadzoru, gde sad mnogo veći broj privrednika veruje da će oni koji posluju u sivoj zoni nelegalno biti kontrolisani i adekvatno sankcionisani i to je ono što ohrabruje, znači 2/3 privrednika ocenjuje taj novi zakon kao vrlo povoljan. I više od udvostručio se broj onih koji veruju da će oni koji su otkriveni da posluju nelegalno biti adekvatno i kažnjeni. Tako da to veoma ohrabruje. Međutim, ono što i dalje brine jeste što privreda nedovoljno prepoznaje svoju ulogu u suzbijanju sive ekonomije, odnosno kaže da ne bi prijavila nelojalnu konkurenciju, odnosno neregistrovane firme, jer pre svega smatra da je posao države da se bavi otkrivanjem onih koji nelegalno posluju i njihovim adekvatnim kažnjavanjem.
Bez obzira što, da vas tu prekinem, što to predstavlja nelojalnu konkurenciju za njih.
Tako je, to su upravo poruke koje se i šalju kroz ovaj nacionalni program i kroz sve promotivne, edukativne mere koje se tiču sive ekonomije, da ljudi razumeju da oni koji posluju nelegalno to rade na trošak svih nas koji praktično legalno radimo, plaćamo sve obaveze prema državi i poreze. I u ovom istraživanju je samo 32% privrede reklo da bi prijavilo nelojalnu konkurenciju, tako da tu još ima mnogo da se radi.
Na čemu još treba raditi? Spominje se ukidanje parafiskala, uspostavljanje javnog elektronskog registra neporeskih nameta. Šta to praktično znači i šta bi primjena ovih mera, koliko bi bila značajna za građane i privredu?
Tako je, ta mera, o njoj se dugo razgovara, kako smanjiti to administrativno i parafiskalno opterećenje privrede i sad šta to konkretno znači. Znači da privredu treba rasteretiti onih davanja prema državi koja se izdvajaju za kao različite takse i nameti za koje ne dobijamo adekvatnu uslugu ili je cena te usluge nesrazmerna trudu, vremenu koje je uloženo u pružanje te usluge. Privreda već niz godina insistira na ovoj reformi i prošle godine je učinjen prvi korak u tom smeru. Država je donela novi zakon o naknadama koji je popisao velik broj naknada i to je nekako dobar signal da država prepoznaje ovo kao prioritet ovu oblast i da kreće time da se bavi. Međutim, ono što naši članovi zagovaraju jeste da se napravi jedna javna elektronska evidencija koja bi bila obavezujuća, što znači da bi svi državni organi, uključujući javna preduzeća i lokalne samouprave, koji naplaćuju neku naknadu ili uvode, moraju upisati u tu evidenciju i one takse koje nisu u evidenciji ne mogu se naplatiti. To bi za početak uvelo red u ovu oblast, uvelo predvidivost, tako da oni koji posluju bi uvidom u tu javnu evidenciju znali šta su im obaveze i šta sve moraju da plate i koji su to iznosi. I nadamo se da bi stavilo tačku na nekontrolisano uvođenje novih naknada, jer bi za uvođenje nove naknade u evidenciju morala da se pribavi saglasnost Ministarstva financija kao resornog nadležnog organa. Tako da tu je načinjen prvi korak sa zakonom, ali on je popisao postojeće stanje i taj popis će vrlo brzo biti neažuran. Ne znamo ni koliko je sveobuhvatan, tako da i dalje u ime naših članova NALED nastavlja da zagovara da se ta reforma nastavi i da se uspostavi ova javna evidencija, i taj predlog je ušao i u novi akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije.
NALED se također zalaže i za proširenje obuhvata mera koji se odnose na preduzetnike. Najveći pomak na podsticajnoj strani je uvođenje poreskog oslobođenja za početnike u poslovanju. To će svakako biti veliki stimulans razvoju preduzetništva. Znaju li početnici koji žele da uđu u svet preduzetništva za sve ove mere i podsticaje?
Podaci govore da znaju, statistike o dosadašnjim rezultatima i privreda iz NALED-a je aktivno zagovarala uvođenje ove mere, o kojoj se dugo diskutovalo sa državom, i o efektima ove mere i o izdacima iz budžeta koje ona zahteva, i moramo kažemo da smo jako zadovoljni što je ta mera u nekom smanjenom obimu u odnosu na ono što smo mi zagovarali usvojena i zaživela od 1. oktobra prošle godine, i ona kaže da oni koji kreću u biznis, koji osnivaju firmu u sistemu lične zarade, znači društvo sa ograničenom odgovornošću, imaju pravo na oslobođenje od poreza i doprinosa u prvoj godini poslovanja za prihod za mesečnu platu, da tako kažem, u iznosu od 37.000 dinara. Što je jako veliki podstrek za recimo mlade koji završe srednju školu ili fakultet. Njima je prvenstveno mera i namenjena, ali se odnosi i na sve koji su nezaposleni, koji su duže od 6 meseci na birou rada. Oni mogu da koriste ovu meru i da u toj prvoj godini budu oslobođeni ovog troška i značajnog tereta koju inače morao da se plaća ovoj državi, čak i ako vi u tih prvi mesecima ili u prvoj godini, što je često slučaj, ništa ne prihodujete i ne možete sebi da platite platu, vi ste dalje imali obavezu prema državi da izmirite poreze i doprinose. Znači, prema našoj računici, oni koji kreću poslovanje će kroz ovu meru moći da uštede godišnje do 250.000 dinara, što onda mogu da ulože u opremu, u repromaterijal, u svoje poslovanje. I da se vratim na vaše pitanje, do sada je preko 1000 početnika u poslovanju koristilo ovu meru, koji su započeli svoje male firme u svim oblastima poslovanja u neki 30 gradova i opština Srbije, i NALED sad aktivno u saradnji sa GIZ-om, sa Nemačkom razvojnom saradnjom, promoviše ovu meru na fakultetima i po univerzitetskim centrima po unutrašnjosti, kako bi pre svega mlade informisao o tome i podstakao da ih koriste. A nadamo se da ćemo, zahvaljujući rezultatima ove mere, ispregovarati sa državom da se njen obuhvat proširi i da se mera nastavi i po isteku ove prve godine koliko trenutno važi.
Ako sam u pravu, u 31. opštini u Srbiji organizovani su takozvani infodani za promociju ove mere.
Da, organizovani su u velikom broju opštine infodani, organizovane su i obuke za predstavnike države i lokalne samouprave koji administriraju tu meru, tako da kad neko ko se interesuje za meru dođe recimo u Zavod za zapošljavanje ili u opštinu da se raspita, tamo naiđe na informisanog sagovornika i razume kako može da koristi meru. I opet da se vratim na istraživanje, pokazalo je da 71% anketiranih privrednika zna za ovu meru, što je vrlo ohrabrujuće, i 87% anketiranih smatra da će ova mera podstaći pojedince ili velik broj firmi da se registruju i da izađu iz sive zone, odnosno one koji kreću u poslovanje da odmah krenu legalno. Mi tu meru i zovemo startu legalno.
Da, da li, evo, spomenuli ste da će 87% smatra da će ova mera podstaći pojedine ili većinu firmi da se registruju i izađu iz sive zone. Da li je opravdanje onih koji recimo započinju posao i rade u sivoj zoni to što ne znaju za ovu meru, to što ne veruju državi, ili bilo šta. Dakle, samim tim ne uplaćuju u budžet, ne plaćaju porez i posluju nelegalno.
Opravdanja su, kad pitate privredu, brojna i u nekom smislu su razumljiva, ali svakako nisu za toleranciju i mi verujemo da većina privrednika i onih koji kreću u poslovanje žele da rade legalno, jer ne žele da budu suočeni sa kontrolama, inspekcijama, kaznama, da imaju problem sa zakonom i sa državom, i svakako žele da od početka svog poslovanja imaju imaju reference, da mogu da izdaju račun, da učestvuju na tenderima i nabavkama, da na svaki način posluju u skladu sa zakonom. I to je upravo bila i namera ove konkretno mere, da podstaknemo sve one koji kreću u poslovanje, da ih rasteretimo troška, da ih ohrabrimo da preuzmu rizik i da pokušaju da budu slobodni i da možda budu neuspešni u tom prvom pokušaju, ali da se oprobaju u preduzetničkim vodama. I zato nas ohrabruje što su rezultati ovako dobri. Nastavljamo sa promocijom te mere, sa podrškom svima onima koji žele da iskoriste, i nadamo se da će to podstaći apetit u državi da sprovede i druge mere iz ovog stuba akcionog plana i podstakne i neke nove oblike zapošljavanja koje zagovaramo, a koji se opet nadovezuju na meru čije smo sprovođenje započeli prošle godine, a koje se tiče elektronske evidencije registracije sezonskih radnika u poljoprivredi, koja također daje jako dobre rezultate. I nadamo se da će na osnovu tih efekata država odlučiti da nastavi sa sprovođenjem ovih mera koje su predložene akcionim planom, da proširi obuhvat na druge resore, na poslove...
Građevinarstvo, turizam.
Poslovi za pomoć u kući, da odgovori na ono što su praktično te forme zapošljavanja već postoje, ali da ih na ovaj način učini jednostavnim da budu legalne.
Prošla godina i prvi kvartal 2019. bili su naročito uspešni jer se najviše odmaklo u reformi inspekcija. Kakvi su efekti uvođenja e-inspekcije, e-inspektora i umrežavanja inspekcija kako bi se kroz analizu rizika unapredila efikasnost kontrole?
Da, tu su rezultati jako dobri, to je potvrdilo i naše istraživanje gde je privreda pozdravila i prepoznala ove napore i prve efekte zakona o inspekcijskom nadzoru. Tu se prati se i napredak u uvođenju tog sistema e-inspektor, koji je za početak obuhvatio 4 inspekcije u ovoj pilot fazi. To su inspekcija rada, tržišna, upravna i sanitarna, koje prve ulaze u ovaj elektronski sistem i počinju da elektronski vode sve evidencije i podatke koje se tiču njihovog rada, pre svega analize rizika na koju privreda uvek ukazuje, a koja treba da proceni koji su to privredni subjekti koje treba kontrolisati, odnosno da utvrdi koji privrednici se u kontinuitetu ponašaju u skladu sa zakonom, znači prate propise, i koji ne treba da budu učestalo predmet kontrole. Ono što je takođe urađeno u okviru ovog sistema je analiza kapaciteta svih i republičkih i lokalnih inspekcija, i tu je na osnovu analiza i brojke utvrđeno da nam je većina inspekcija radi sa 50% kapaciteta, da je prosečna starost inspektora također zabrinjavajuća, to je 57 godina, i zato je pripremljen plan zapošljavanja novih inspektora koji će biti realizovan u naredne 3 godine i koji također treba da bude najavljen u toku meseca aprila, koje inspekcije će, koje imaju najveće potrebe, kako će se taj plan sprovoditi i kako će se pored zapošljavanja inspekcije raditi dalje na njihovom podizanju kapaciteta u smislu obezbeđenja drugih uslova i sredstava za rad inspekcije. Elektronsko opremanje, opremanje vozilima, sve ono što nam je potrebno da bi inspekcije kvalitetno i posvećeno mogle da rade svoj posao.
Gospođo Jovanović, šta ističu vlasnici, direktori firmi, privrednici, šta su glavni uzroci poslovanja u sivoj zoni?
Da. Pored ovih visokih poreza i doprinosa na zarade koje smo već pominjali, koji je problem broj 1, ističu takođe visoko opterećenje i fiskalno i administrativno. Znači, stalna potreba da se prati opterećenost privrede birokratijom, odnosno da se radi na smanjenju procedura i administrativnih zahteva koji opterećuju privredu. I to je jedan od ključnih stubova ovog akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije, koji pokušava da nađe dobru meru između represivnih mera koje nekako privreda koje država po nekako inerciji uvek zagovara, to je kontrola i represija, ali da uvaži i tu taj glas privrede i da se vidi kako može da država da rastereti privredu brojnih zahteva i u smislu davanja i u smislu postupanja u odnosu sa državom, da to maksimalno pojednostavi i da to bude elektronski u najvećoj mogućoj meri. Pa do tih podsticajnih mera koje su uvek stimulativne u smislu nekih poreskih olakšica, oslobođenja, sistema za podršku početnicima u poslovanju i u smislu ove mere koje smo mi započeli, u smislu nekog nekih programa u pomoći za nabavku opreme, zapošljavanje, izvoz i druge mere.
Dokle se stiglo u reformi poreske uprave, u procesu transformacije poreske uprave?
Da, tu je također napravljen veliki pomak i to je reflektovano u samom akcionom planu, gde je ceo jedan set mera, to je inače novina u ovom novom akcionom planu, posvećen upravo transformaciji rada poreske uprave i digitalizaciji velikog broja postupaka koje država sprovodi, odnosno koje privreda treba da završi u saradnji sa državom. Na nekima od njih je NALED direktno angažovan i o njima se dosta govorilo u javnosti, ja ću istaći samo nekoliko. Jedan od postupaka na kojem se radi je automatizacija obračuna paušalnog oporezivanja, koji predstavlja jako važan sistem za velik broj privrednika. Po našim podacima to je neki 110.000 privrednika, preduzetnika koji funkcionišu u ovom sistemu i cilj ove mere je da se njima da se automatizuje obračun kako bi se rešenja dobijala na vreme, kako bi se unapred znalo da li možete da budete paušalac ili ne, kako bi se uvela predvidivost u sistem ovog oporezivanja. To su neki od konkretnih preporuka na kojima radimo u saradnji sa Poreskom upravom i Ministarstvom financija, a pored toga ima i niz drugih mera u ovoj oblasti koji se tiču elektronskih faktura, digitalne fiskalizacije, elektronskih javnih nabavki i niz
optimizacije administrativnih procedura,
niz drugih pojednostavljenja iz ove oblasti,
stimulisanje bezgotovinskih plaćanja, a tu je i činjenica da bi trebalo jačati svest građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije. Šta se promenilo? Da li je povećana svest svih nas o štetnosti sive ekonomije po budžet?
Očigledno je da jeste, jer kad prateći istraživanja koje radimo iz godine u godinu, vidimo konkretne pomake u svesti, vidimo smanjenje tolerancije u javnosti prema sivoj ekonomiji, jer u momentu kad smo krenuli pre nekih 5 godina je većina građana i privrednika imala visok stepen razumevanja za sve koji posluju u sivoj zoni, možda bez dovoljno svesti o tome kako to šteti svima nama, jer time ostajemo bez sredstava u budžetu za sve javne usluge, za infrastrukturu, za sve ono što se praktično finansira iz poreza. Jedna od mera koju smo sproveli u saradnji sa državom i koja je bila vrlo vidljiva i bila je velika prekretnica u svesti javnosti o sivoj ekonomiji je i nagradna igra sa fiskalnim računima. Drugi njen ciklus je sproveden tokom 2018. godine i tu je učestvovalo čak 41% građana Srbije direktno ili preko članova porodice i poslali su više od 110 miliona računa i fiskalnih slipova za plaćanje karticom i to je prevazišlo sva nekako očekivanja u smislu odziva javnosti za učešće u ovoj nagradnoj igri i bilo je velika prekretnica u razumevanju građana zašto treba da tražimo fiskalni račun, odnosno da razumemo šta on znači i da razumemo gde idu porezi koje mi plaćamo kad kupujemo od trgovaca koji izdaju fiskalni račun. I zašto bi na tome svi trebalo da insistiramo, jer smo time odgovorni prema sebi i prema društvu i time direktno doprinosimo da imamo i bolje škole i bolnice i bolji obrazovni sistem, bolje sudstvo, sve ono što nam je važno i što se finansira iz poreza.
Govorili ste o najnovijem istraživanju NALEDA, o stavovima privrede, o sivoj ekonomiji i o tome šta obuhvata novi nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije u ovoj narednoj godini koji će biti usvojen zajedno sa akcionim planom do kraja meseca. Rekli smo 5 ciljeva, 36 mera, 132 aktivnosti. Mogu li se sada proceniti efekti svih tih napora posle sprovođenja svakako svih ovih ciljeva, mera i aktivnosti?
Verovatno mogu. Postoji dosta debate u javnosti oko obima sive ekonomije i postoji različite metodologije za procenu ovog obima.
Gde je najzastupljenije?
Interesantno je da u ovom istraživanju su prepoznate 4 oblasti kao najranjivije, one koje najviše trpe, svako građevina, trgovina, ugostiteljstvo i advokatura. Ranije je tu dosta bio i tekstil, sad privreda to nije rekla, ali to jesu ove neki sektori koji već tradicionalno, da kažem, trpe od sive zone.
Da bi napore inspekcije trebalo usmeriti baš na te oblasti, na kontrolu tih oblasti.
Tako je i to i predviđa ovaj novi akcioni plan. Ima veliki broj mera koji se tiču kontrole poslovanja, kontrole trgovine na svim mestima prodaje, uključujući i robne i zelene pijace. Čak je i ta mera ovde predviđena u ovom novom akcionom planu.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na današnjem razgovoru. Gošća emisije u središtu pažnje bila je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALEDA. Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Zoran Panić i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Mi vam želimo prijetan ostatak dana. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's side. She's the queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters, I'm big.